moci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Unikátní lékařské multioborové spojení přináší Centrum dětské neuroonkologie Fakultní nemocnice Motol. Je tedy jasné, že si dnes budeme povídat o nádorech mozku u těch nejmenších dětí a také o jejich naději na život. To všechno s příběhem 5letého Jakuba a jeho rodičů. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Michal Zápotocký, jsem vedoucí Centra dětské neuroonkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Naše centrum je největším pracovištěm svého druhu v České republice a patří k největším v Evropě. Zajišťuje komplexní diagnostickou léčebnou, rehabilitační a dispenzární péči o dětské a mladé pacienty s nádorovým onemocněním centrálního nervového systému.
Pane docente, vítejte.
Dobrý den.
Vysvětlete prosím na začátek, čím se zabývá obor zvaný neuroonkologie.
Je to obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou mozkových nádorů a naše centrum konkrétně pečuje o dětské pacienty s tímto onemocněním.
Povězte prosím, co patří mezi nejčastější onkologická onemocnění mozku právě u dětí.
Onkologická onemocnění mozku u dětí se liší oproti těm, které se vyskytují u dospělých, takže u dětí zhruba polovinu tvoří takzvané nízce stupňové gliomy, nezhoubné onemocnění, které ale ovšem jsou problematické svým uložením. Druhým nejčastějším onemocněním je takzvaný meduloblastom, což už je zhoubné onemocnění v oblasti mozečku. A třetím nejčastějším právě ependymom, o kterém budeme hovořit i více v následujících minutách.
Pane docente, vy jste teď pověděl, že vlastně z hlediska typů těch nádorů je to rozdílné u dospělých a u dětí. Jsou rozdílné i ty příčiny takového onemocnění?
U dětí ve většině případech nevíme tu danou příčinu onemocnění. U části pacientů se nám podaří odhalit nějaká genetická predispozice, to znamená zděděný mutovaný gen, který pak vede ke zvýšenému riziku rozvoje takového onemocnění, ale to se týká zhruba 10% dětí, u většiny nic nenalezneme.
Vy jste tady zmínil zhoubné a nezhoubné nádory, možná laickou optikou, když se řekne, je tam nádor, ale není zhoubný, tak si mnozí z nás oddechnou. Je to tak a dá se to tak vysvětlit i z hlediska nádorů v hlavě, že ten nezhoubný je méně nebezpečný, nebo i on může být nebezpečný a někdy možná i třeba fatální?
Už ze své podstaty je méně nebezpečný tím, že tou hlavní charakteristikou je, že netvoří dceřiná ložiska takzvané metastázy ve většině případů, ale bohužel lokalizací může být také velmi nepříjemný, obzvláště když zasahuje zrakovou dráhu, mozkový kmen nebo jiné důležité struktury.
Děkuji za to do vysvětlení a možná ještě jedna otázka, když se podíváme do řeči statistik, kolik dětí ročně onemocní právě v souvislosti s nádorem mozku?
Je to mnohem více, než bychom si my samozřejmě přáli, ale v České republice je diagnostikováno zhruba 80 až 90 dětí s mozkovým nádorem každý rok.
Pořád moci bez nemoci je dnes trochu výjimečný, protože lékaři jsou tady hned dva. Já za chvíli vysvětlím, proč. Tím druhým, který je s námi ve studiu, je docent Vladimír Beneš, přednosta neurochirurgické kliniky dětí a dospělých 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. Pane docente, i vy vítejte v pořadu moci bez nemoci.
Dobrý den.
My si dnes budeme povídat o multioborové spolupráci, proto vlastně tady sedíte vy dva. Řekněte prosím, co obsahuje obor neurochirurgie?
My se zabýváme operační léčbou, to znamená odstraněním toho nádoru, kdežto onkologové se zabývají z mého pohledu konzervativní léčbou, kdy řeší ty nádory neoperačním způsobem, to znamená chemoterapii, radioterapii, případně nějakými jinými moderními léky a postupy.
Pro nás, pro laiky, prosím vysvětlete, kdy je k takovému dětskému nebo mladému pacientovi přivolán právě neurochirurg.
V momentě, kdy je třeba řešit například expanzivní chování toho tumoru, získat tkáňovou diagnozu, to znamená vzorek z toho nádoru, případně řešit nějaké průvodní jevy, které lze chirurgicky ovlivnit, například hydrocefalus. To znamená městnání mozkomíšního moku.
Od lékařů častokrát slýcháme, že je velmi důležité a možná zásadní, jestli je nádor operabilní nebo ne. Podle čeho se rozhodujete, jestli nádor můžete vyndat a nebo ne?
Rozhodujeme se jednak podle histologie toho nádoru, to znamená, my na základě magnetické rezonance už dneska velmi dobře víme, s čím máme tu čest a co jdeme operovat. Tam víme, že nádor třeba roste ohraničeně, že má jasnou hranici, anebo víme, že poroste infiltrativně, tak to znamená, že se jakoby vrůstá do toho zdravého mozku, případně ten jeho růst je jaksi difúzní, že roste nahodile a v zásadě se rozprostírá mezi normálními nervovými dráhami. Tam samozřejmě nejsme schopni nabídnout nic než tu biopsii. A jestliže nádor operabilní, druhá věc, kterou bereme v potaz, je jeho uložení. Některé nádory jsou natolik, řekněme, strategicky nevhodně uloženy, že se k ním nemáme bezpečně jak dostat. Potom se zase uchylíme třeba jenom k té biopsii, případně poté pacienta odesíláme na nějakou jinou léčbu.
Pánové, další otázka bude pro vás, pro oba. My si dnes budeme mimo jiné povídat o naději na život pro ty nejmenší pacienty, a to v podobě, a to už jsem zmínil, multioborové spolupráce Centra dětské neuroonkologie Fakultní nemocnice Motol. V čem je unikátní a pro děti přínosná?
Mezioborová spolupráce je naprosto zásadní, protože my zde čelíme vzácným onemocněním. Ty počty, které jsem zmiňoval, jsou ještě rozmělněny tím, že máme řadu typů mozkových nádorů, takže se pak bavíme o jednotkách pacientů každý rok pro jednotlivé onemocnění. Proto je důležitá za prvé centralizace těchto pacientů a to, aby v těch centrech byli zkušení lidé, kteří vidí desítky takových pacientů ročně, aby byli se o ně schopni kvalitně postarat.
Za chvíli vám představím Romanu. Je maminkou malého Jakuba, kterému byl v 5 letech diagnostikován nádor na mozku. Nejprve si ale shrňme projevy těchto nádorů. Ty závisí především na lokalizaci, velikosti a také rychlosti růstu. Typickým projevem je bolest hlavy, nevolnost a zvracení, tedy dlouhodobě trvající, spavost až ztráta vědomí, může to být i porucha hybnosti končetin a obličeje, porucha řeči, zraku a dále křeče, porucha koordinace pohybů anebo porucha chůze. V případě takových potíží vašeho dítěte vyhledejte lékaře. Včasnou možností řešení mu můžete zachránit život.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Romana.
Kubíček si začal stěžovat na bolesti hlavy. Přidalo se na ní zvracení a únava. Začal také mírně vravorat. Nikdy nezapomenu na okamžik, kdy mi lékař řekl, že má nádor v hlavě u mozkového kmene ve velikosti 3x4 cm.
Romano, vítejte.
Dobrý den.
Na začátek chci říct, že vám velmi děkuji za tu odvahu, že jste přišla sem, protože určitě je to velmi citlivé téma hovořit o onemocnění svého malého dítěte. Moc si toho vážím. Vítejte u nás v pořadu Moci bez nemoci. Vzpomeňte prosím na samý začátek obtíží vašeho syna. My už jsme se něco málo dozvěděli ve vaší vizitce. Jak to všechno začalo?
Začalo to hodně nenápadně. Začalo to vlastně poprvé byla ranní nevolnost a pozvracení. Pak 3 dny nic, všechno dobrý, odjeli jsme na dovolenou a tam vlastně začalo se to zvracení raní stupňovat, až to bylo každý den a začaly ataky bolesti hlavy, které se taky hodně stupňovaly. Taky začaly nenápadně a potom už to byly takový, kdy už křičel a držel se za hlavičku, ale trvalo to vždycky třeba do 5-10 minut a pak celý den byl úplně normální. Potom jsme se vlastně vrátili z té dovolené, takže celý to probíhalo vlastně 3-4 týdny, než jsme šli k doktorovi.
Jak jste si to celé vysvětlovali, než přišlo to rozhodnutí, že půjdete k lékaři?
Nechtěla jsem k doktorovi, hledala jsem všechno možné, co to může být. Takže jsem se uspokojila tím, že má nějakou virózku. Pak začal si stěžovat, že ho bolí v krku, podívala jsem se do krku, viděla jsem velký čepy na mandlích, tak jsem si řekla, hurá, to je nějaká viróza. Chviličku jsem si říkala, že to je asi všechno lepší, že se to zlepšuje, že to vyležel. Pak byl i 2-3 dny skoro normální a pak se to začalo zhoršovat. Začal trošičku chodit vrávoravě, mhouřil oči na světlo, začal být světloplachý, takže už jsem si řekla, že půjdeme doktorovi.
Pane docente Zápotocký, vy pokyvujete, když tady teď Romana popisuje ty jednotlivé příznaky u svého malého syna Jakuba. Jsou to klasické příznaky, které nás mají varovat, že se může něco zhoubného odehrávat v mozku? Na druhou stranu, kdy jako rodiče bychom měli spozornět, děti prostě občas bolí hlava a občas je jim nevolno?
Je pravda, že bolesti hlavy a zvracení jsou nejčastějšími příznaky mozkového nádoru nebo následku mozkového nádoru se zvýšeným nitrolebním tlakem. Bohužel, jste již zmínila, jsou to velmi časté příznaky a když dítě občas zabolí hlava, neznamená to, že má mozkový nádor. Ale je nutné zpozornět, když tyto obtíže trvají delší dobu. Nezdá se, že by to dítě mělo nějaký jiný problém, jako třeba virózu. A co bývá poměrně typické, že když to zvracení bývá častější a častější, tak je nejčastěji v ranních hodinách. Je to způsobeno tím, že když v noci spíme a ležíme, tak vlastně všem se nám o něco zvyšuje nitrolební tlak, tlak v hlavě. A tudíž se tyto příznaky vlastně zvýrazní v ranních hodinách a pak, když to dítě vstane, chodí, tak ten tlak se sníží a proto i jak Romana naznačila, může pak to dítě vypadat i normálně, což je pak zavádějící a matoucí.
Romano, vy jste říkala, že jste se rozhodli po nějakém čase, který jste teď popsala, jít s Kubou do nemocnice. Vaše kroky vedly do té Vinohradské nejprve. Co se odehrávalo tam, jaká vyšetření?
Pan doktor si Kubu klinicky vyšetřil, Kuba vlastně nebyl schopen jít rovně po čáře v ordinaci. Pak následoval hned odběr krve a oční vyšetření. A na tom oční vyšetření zjistili vysoký tlak v hlavě. Hned nás hospitalizovali a hned byla domluvená magnetická rezonance ještě ten den. Takže celkový narkóze šel na tu magnetickou rezonanci.
Vzpomeňte prosím i na ten okamžik, kdy jste se dozvěděla diagnózu svého syna. Jak vám to tehdy lékaři řekli?
Byli jsme zpátky na pokoji. Po té magnetický Kubík už se probouzel a přišel pan doktor, oznámil nám teda nález na magnetu, že je tam útvar. No a v podstatě se mi zastavil svět. Měla jsem pocit, že to je všecko blbý film a že to nemůže být pravda.
V tento okamžik vás převezli do fakultní nemocnice Motol, tady do centra dětské neuroonkologie. Kubíkovi zavedli dren do hlavy pro odvod mozkomíšního moku a také snížení toho tlaku v hlavě. Pane docente, proč byl tento krok důležitý a co se mohlo stát, kdyby to nenastalo?
V podstatě ten nádor byl uložen tak, že znemožňoval nebo zhoršoval odtok mozkomíšního moku a docházelo k tomu, že ten mozkomíšní mok se městná nad tím nádorem. Jakási teorie, které se říká Monroe-Kellyho teorie, hovoří o tom, že do lebky se vejde pouze nějaká část objemu a pokud jedna z těchto částí přibývá, tak je to vždycky na úkor těch ostatních. Tudíž pokud přibývá mozkomíšního moku, tak trpí právě mozková tkáň a tím, že mi zavedeme dren z takové drobné incize, zkrátka z drobné operace, tak ulevíme tomu přetlaku. Je to v podstatě, jako když máte v umyvadle v kuchyni takový ten přepad. Tak funguje to na úplně stejném principu.
Jak dlouhý je ten proces? A teď tedy zastavme se u operace malého Kuby. Jak dlouho trvá to rozhodování, jestli budete operovat nebo ne? Jak rychlá je to vlastně událost a sled těch událostí? Jak to bylo u Jakuba?
Obvykle jsou to řádově hodiny. Když to dítě přijede s podobným nálezem, tak co nejrychleji jde na sál poté, co doplníme eventuálně nějaké krevní vyšetření, pokud už to nemá někde ze spádu, ale opravdu řádově je to během hodiny, dvou jdou ti děti na sál. Potom už je čas. Ta komorová drenáž nebo odvod toho mozkomíšního moku nám dá čas na doplnění diagnostiky, na plánování toho výkonu, protože někdy je třeba nějakou logistiku kolem toho zařídit, aby ta rizika byla stlačena na co nejmenší možnou míru.
Pane docente, jak vypadá ta multioborová spolupráce v tuto chvíli, kdy k vám přijede třeba takhle malé dítě ve stavu, jako byl Kuba?
V tuto chvíli se domlouváme právě, co je ta nejpravděpodobnější diagnóza, což může být na podkladě lokalizace, kde je ten nádor umístěný, jak se sytí po podání kontrastní látky právě při té magnetické rezonanci nebo jiných charakteristik, které máme k dispozici z toho daného zobrazení. Důležitý je také věk pacienta, což nám v té rozvaze, o co se může jednat, velmi pomůže. A na základě toho samozřejmě poté, co je vyřešena ta nitrolební hypertenze, protože to může být velmi akutní stav, tak se domlouváme na základě té pravděpodobné diagnózy o rozsahu výkonu. Protože jsou onemocnění, kde opravdu kompletní odstranění je naprosto klíčové a ponechaný zbytek toho nádoru může pokazit prognózu toho pacienta dost významně.
Vím, že od doby, kdy přijel malý Kuba k vám do centra, do té operace byly 4 dny. Jaký byl plán té operace? Vlastně, co se mělo stát, abyste mu pomohli?
Cílem té operace bylo odstranit ten nádor radikálně, to znamená celý, protože jsme věděli, že se jedná o ependymom na základě magnetické rezonance, tak u nádorů tohoto typu je ta radikalita resekce zcela kruciální pro následnou prognózu. Takže proběhla magnetická rezonance, naše ještě jedna kontrolní. Naplánovali jsme společně s elektrofyziology, který jsou zapotřebí u operace tumoru v této oblasti, aby byly, kdy se nám to všem obecně hodí.
Jak dlouho trvala celá ta operace a jak se, když to řeknu možná hloupě, na první pohled podařila?
Samotná operace, ta chirurgická část trvala nějaké 3-3,5 hodiny, protože nádor nás příjemně překvapil, protože vyrůstal ne ze spodiny čtvrté komory, ale z hora od mozečku, takže to bylo relativně jednoduché, takže mladí stihli v oběd, ty byli strašně nadšený, takže trvalo nějakých 4-5 hodin. A ten dojem jsem z ní měl jako opravdu velmi dobrý. Když jsem odcházel, jsem říkal, dobrý, to jsme vyneli všecko. Konec konců magnetická rezonance druhý den to 100% potvrdila a myslím, že i ty další nás nenechávají na pochybách, že jsme teda byli radikální.
To je dobře. O té naději si dneska budeme povídat. Nádor nám udělal radost. To jsme tady za 3 roky v pořadu moci bez nemoci, pane docente, ještě neslyšeli.
No tak člověk vždycky čeká, že to bude horší.
Tomu rozumím, jo, takže... ale zní to výborně. Každopádně dnes už víme, že to pro malého Kubu dobře dopadlo, proto možná i ten tón, který jsem zvolila, snad se, Romano, za něj na mě zlobit nebudete. Ale vrátím se k tomu, tak teď už víme, jak to vypadalo na tom operačním sále a dokážu si představit, že to je asi pěkně dlouhý čas pro rodiče, kteří čekají. Jaký ten čas byl pro vás, když byl Kuba na operačním sále a když se vlastně čekalo, jak to celé dopadne?
My jsme jeli domů, doprovodili jsme Kubíka k sálu a pak jsme si říkali, že půjdeme domů a šli jsme sekat zahradu a vlastně to ani nebylo tak hrozný, jak jsem si myslela, že to bude. Strašně to uteklo, pan docent volal dřív, než jsem čekala, takže to vlastně ve výsledku ten den ani tak nepříjemný nebyl.
Uhum. Vy jste teď zmínila ten telefonát pana docenta Beneše po té operaci. Co vám řekl do toho telefonu?
To, co teďkom, že z toho má dobrý pocit a že se to povedlo vyndat celý.
Do jaké míry jste o tom mluvili s Kubou? Třeba když jste za ním přijeli, jak jste mu to vysvětlili, nebo jak jste ho připravili na tu operaci, bylo mu 5 let, byl to prostě malej kluk?
Říkali jsme mu to tak, jak to je. Já jsem mu i nakreslila, jak vypadá hlavička, jak vypadá koule v hlavičce, co mu tam vadí, proč tam má ten drén a prostě jsem mu to vysvětlila tak, jak to je. Vlastně nic neříkal, koukal, ale potom zpětně si myslím, že to pochopil. Že i když se ho na to někdo ptá teďkom, proč má jizvu vzadu, tak řekne, že mu vyndali nádor a že mu to vadilo v odtoku vody v hlavě. Takže prostě jsme mu to řekli tak, jak to bylo.
Uhum. O té komunikaci si budeme povídat ještě v podcastové části našeho dnešního dílu pořadu Moci bez nemoci. Tak víme, že operace dopadla dobře. Jaká je ta následná rekonvalescence? Co vlastně toho malého pacienta čeká potom?
No, po té operaci my dáváme takhle malé pacienty na ARO a probíhá to tak, že večer je trošičku přivzbudí z toho umělého spánku, aby jsme věděli, že tam není nějaký zásadní problém, takže zahýbají ručičkama, odevřou oči, zahýbají nožičkama, povypáznou jazyk a pak je zase uspíme. A to do magnetické rezonance, která je druhý den ráno. Na jejím základě víme, že tam není nic, co bychom potřebovali chirurgicky řešit, tak dojde k tomu plnému zbuzení. Starší děti ty budíme normálně už na tom áru s tím, že druhý den ten magnet oni takzvaně uleží. Tam je třeba, aby se ani nehli po dobu těch 30-40 minut, co to vyšetření trvá. Den, dva si poleží na áru a potom si je převezmeme my k nám na kliniku, kde se o ně staráme nejprve na IPU. Tam je naším cílem většinou co nejrychleji odstranit tu komorovou drenáž a potom, pakliže tam není žádný nějaký neurologický deficit, jako byl třeba Kubíkův případ, buď si je převezme klinika dětské onkologie, anebo jdou domů u těch nezloubných nádorů, kde není zapotřebí žádná další péče.
Pane docente Zápotocký, když se podíváme dál po té operaci jako prvním kroku, jaké jsou ty další možnosti onkologické léčby a podle čeho je volíte?
Já bych nejprve začal tím, že my musíme toho pacienta dovyšetřit, protože většinou mají před operací hotovou magnetickou rezonanci mozku, ale centrální nervový systém ještě se skládá z míchy, takže potřebujeme doplnit magnetickou rezonanci i páteřního kanálu a provést takzvanou lumbální punkci, odběr mozkomíšního moku ze zádíček, abychom ověřili, zda jsou nebo nejsou přítomny nádorové buňky v mozkomíšním moku. To nám dá informaci o rozsahu toho onemocnění, zda bylo lokalizované pouze v místě, kde se operovalo, anebo jestli jsou přítomné metastázy nebo plovoucí nádorové buňky v likvoru. Na základě toho a na základě definitivního histologického a zároveň molekulárně genetického vyšetření jsme schopni vytvořit léčebný plán.
Co může obsahovat?
Z těch léčebných možností v současné době v onkologii stále se držíme těch základních modalit, přístupů, což je chemoterapie a radioterapie, které se kombinují v závislosti na typu toho onemocnění a věku pacienta. Když uvedu například ependymom, což je diagnóza u Kubíka, tak to je onemocnění, u kterého se ukazuje, že chemoterapie není příliš účinná a nezlepšuje prognózu těchto pacientů. Na druhou stranu, kdybychom tyto děti nechali bez léčby, tak to onemocnění se ve většině případů vrátí. Tudíž je nutné je zajistit radioterapii ozařováním na oblast místa, kde to nádorové onemocnění bylo přítomné.
Když hovoříte o radioterapii, tak my si asi představíme všichni klasické ozařování. Když jdu ke Kubíkovi a té následné léčbě, tak on podstoupil protonovou léčbu. Co to je za typ léčby?
Protonová léčba je druh radioterapie, kde jenom vlastnosti těch protonů jsou jiné než u té klasické radioterapie. My pro tyto vlastnosti velmi často tento typ léčby u dětí využíváme, protože je možné lépe je zaměřit a tím snížit dávku do zdravých tkání, což je velice důležité u dětských pacientů, kteří stále mají vyvíjející se mozek a snažíme se tím zabránit nebo omezit riziko nějakých nežádoucích účinků ve smyslu neurokognitivního vývoje, jakou budou mít schopnost se učit, jestli budou mít schopnost žít samostatný život, protože to je, co nás z dlouhodobého hlediska velmi zajímá.
Romanovi, už jste tady popsala to, že Kuba byl velký hrdina, co se týče operace. Jak snášel a jak přijal? Možná stejně tak se zeptám, jak jste mu to vysvětlili, že bude chodit na protonovou léčbu a co to pro něj znamenalo?
Na tu protonovou léčbu, to jsme mu řekli, že bude mít masku a lehne si na 10 minut a bude se svítit. On veškerý procedury jako kanily, odběry krve, kapání do oka bylo s ním strašný, protože to prostě nesnášel, ale vždycky, když to pominulo ta bolest, tak pak už mu to bylo jedno. No a ten proton, to nebylo pro něj tak hrozný. Vypadalo to první, že to nezvládne, že to neuleží, ale zvyknul si.
Kolik to bylo dávek? Jak jste tam jezdili často?
33 dávek, bylo to každý všední den.
Jak se Kubovi daří dneska? Já jsem si myslela, že se tady dneska potkáme, ale Kubík je nemocný, tak ho každopádně ode mě velmi, velmi pozdravujte. Jak je na tom dneska? Jak je to vlastně dlouho od konce celé té léčby?
Dneska je to zhruba měsíc od ukončení protonu a daří se mu moc dobře. Vůbec to na něm není poznat. To dvojité vidění, které přetrvávalo, už je minimální a kromě toho, že má vypadaný vlasy na zátylku, tak to na něm vůbec nikdo nepozná.
Jak se podařila ta operace? Jak je na tom Kuba dnes z vašeho pohledu, pánové docenti?
Já jsem spokojen.
Pan docent Beneš je spokojen, pan docent Zápotocký.
Já už jsem zmiňoval na začátku, že když máme podezření na ependymom, tak my dokonce nutíme neurochirurga, ať je opravdu agresivní, protože jakýkoliv zbytek nádoru by zhoršil vyhlídky toho pacienta i přes následnou léčbu protonu. Když si představíme čísla, tak z nějaké šance 70% na kompletní vyléčení by ty šance klesly pod 20%.
My jsme mluvili o té multioborové spolupráci. Vy máte jistě v péči ty děti, vy a vaši kolegové, třeba až do dospělosti. Co Kubíka teď bude čekat dál?
Kubík ukončil kompletně léčbu, čeká ho příští týden magnetická rezonance kontrolní, kterou děláme právě s odstupem 4 až 6 týdnů po ukončení protonové radioterapie a následně bude sledován pomocí magnetických rezonancí, které zpočátku budou častější jednou za 3 měsíce a následně budeme ty intervaly takzvaně rozvolňovat, to je oblíbené slovo v současné době. A ty současné doporučení jsou taková, že ty magnetické rezonance bude mít celoživotně, i kdyby to pak za 10 let bylo jednou za 2 roky. Co jsou další aspekty? My samozřejmě nekoukáme jenom na obrázky magnetické rezonance, ale v závislosti na míře neurologického postižení doporučujeme rehabilitace, je možnost lázeňského pobytu u Kubíka v tom excelentním stavu. Uvidíme, co všechno z toho bude potřeba. Jsem rád, že i to šilhání, které se pooperačně objevilo, se výrazně vylepšilo. Budeme při každé rezonanci pravidelně sledovat hladinu hormonů, které vlivem jak toho úvodního vysokého nitrolebního tlaku, tak operací, tak i tou radioterapií mohou být postiženy a je nutné je u některých pacientů i doplňovat pomocí tablet v budoucnosti a samozřejmě celkově hlídáme prostě, jak se pacientům daří. Takovéhle sledování je u nás na klinice možné až do 40 let pacienta, takže máme docela dobrý přehled, jak se těm pacientům daří, protože jak jsem již zmiňoval, náš hlavní cíl není pouze ty pacienty vyléčit, ale to, jak se jim bude dařit za 10-20 let, zda budou schopni vystudovat školu, najít si partnera a žít nezávislý život.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. V podcastu Pořadu Moci bez nemoci si budeme dále povídat o nádorech mozku u dětí. Centru dětské neuroonkologie Fakultní nemocnice Motol a také důležitosti komunikace mezi lékaři, rodiči a dětmi, aby dobře celou situaci společně zvládli. Mými hosty ve studiu zůstávají docent Michal Zápotocký, docent Vladimír Beneš a paní Romana, maminka malého Jakuba, který je krátce po operaci nádoru v hlavě.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mými hosty ve studiu jsou docent Michal Zápotocký a docent Vladimír Beneš, pánové, které spojuje Centrum dětské neuroonkologie Fakultní nemocnice Motol a také Romana, maminka pětiletého Jakuba, kterému byl nádor v hlavě operován. Komunikace, to je téma, o kterém jsme řekli, že se mu budeme věnovat teď v té podcastové verzi. Je velmi důležité a možná zvlášť velmi obtížné u dětí a u dětských diagnóz. Jak je, pánové, oba dva zvládáte, jak se zvládnout dají?
Já tady vůči paní Romaně cítím takový jistý dluh, protože já se všemi pacienty, respektive s jejich rodiči, před operací hovořím poměrně obšírně, obvykle to trvá tak 30-40 minut a tady s ohledem na to, že jsem byl pryč a přijel vlastně zdovolený, tak jsem tuhle tu fázi vynechal.
Na operaci
tak,
přímo.
Tak. Myslel jsem si, že to stihnu ráno, ale mezi tím ujeli se tu zahradu, takže už jsme se neviděli. Ale jinak by to vypadalo tak, že já si vždycky ty rodiče vemu, eventuálně i to dítě podle toho, jak ty rodiče chtějí, nebo jak je to dítě schopné chápat. Ukážeme si obrázky, vysvětlíme si takzvaný přirozený průběh toho onemocnění, to znamená, jak by vypadalo to onemocnění dál, aniž bychom zasáhli. To znamená, vysvětlím jim ty následky, nebo kam ta situace bude směřovat, když s tím nádorem nic dělat nebudem. No, takže to je hezky vystraším a potom jim řeknu, v čem spočívá naše léčba, v čem spočívá ta operace. No a zase vystraším ještě jednou, protože jim řeknu, jaké jsou možné její následky. Ty se většinou shodují s těmi následky toho nepříznivého přirozeného průběhu. Doufám, že jsem se do toho úplně nezaplet. U toho jim povídám, když si koupíte antibiotika v lékárně nebo acilpirin, vytáhnete si ten příbalový leták, tak zjistíte, co to je za strašný driák a jak to vůbec můžou prodávat. Tak berte tohle tomu povídání přesně tak, jako ten černý scénář. A oni jsou pak samozřejmě, ono to většinou dopadne velmi dobře, nebo ne vždycky, ale téměř vždycky to dopadne mnohem optimističněji, než jen tam líčím. Takže tím si člověk tak jako trochu připraví půdu pro nějaké případné komplikace, proto ty rodiče, ty pacienti to pak mnohem lépe snášejí. Důležitá je taková ta poctivost, neříkat jim, ono to všechno bude dobrý a není to zaručený. V medicíně není nic zaručeného. A musíme k tomu tak přistupovat. Prostě jedna s těma pacientama na rovinu.
Říká pan docent Beneš, pane docente Zápotocký, jaké je to pro vás z hlediska té komunikace? Tady to vypadalo teď z toho, co jste pověděl, že to je vlastně brnkačka. Určitě je tam nějaký profesionální nadhled, ale na druhou stranu určitě také emocionální složka empatie. Jak je to?
Z našeho hlediska určitě, protože naším hlavním úkolem, hlavně na začátku, je sdělit diagnózu a nastínit postup tak, aby rodiče tomu porozuměli. Někdy to může být komplikované i tím, že nestačí pouze klasické histologické vyšetření, ale dobíhají různá molekulární vyšetření, takže je to série pohovorů, kde máme předběžnou diagnózu a bavíme se o možnostech léčby. To je spíše k tomu, vlastně, kdy my vstupujeme a sdělujeme diagnózu a navrhujeme plán. Co se týká poté, a samozřejmě každý rodič je úplně jiný, každý reaguje jinak, takže musíme být připraveni na to, že to může být velmi emocionální, obzvláště u diagnóz, kde ta prognóza je třeba velmi nepříznivá a my sdělujeme špatné zprávy již při prvním sezení s rodiči, což bývají naštěstí vzácné pohovory. Dost často vezmeme třeba i psycholožku do toho rozhovoru, aby pak mohla s rodiči navázat a nějakým způsobem jim poskytnout podporu. Takže ty rozhovory s rodiči můžou být různé a vlastně neexistují dva stejné. Co je specifická problematika, je opravdu, jak mluvit s těmi dětmi. Co chci zde vypíchnout je, že vlastně ty děti vás hrozně překvapí, jak jsou chytré, jak vlastně hrozně hezky chápou ty věci, čehož se rodiče dost často bojí, což není příklad tady Romany, protože zde rodiče odvedli naprosto skvělou práci, jak to Kubíkovi vysvětlili. Ale obecně platí, že vždycky se snažíme vysvětlit na úrovni těch rozumových schopností toho dítěte, což úplně ne vždycky kopíruje věk. A malé děti, ty úplně nejmenší, samozřejmě nevnímají, co se děje a chtějí mít jenom mámu po boku. A to většinou jim stačí, ale jsou ve stresu, protože jsou v cizím prostředí. U těch předškolních, časně školních se bavíme o tom, že prostě je tam nějaký útvar nebo nějaký bubák, který tam zlobí a je potřeba ho léčit a je potřeba, aby byl statečný, a protože bude potřebovat být opakovaně v nemocnici, i když se pokusíme, aby co nejvíce byl doma. A ti starší, tam vlastně s nimi už mluvíme na rovinu, dospívající, a oni velmi jako příznivě reagují, když prostě jsou součástí toho rozhovoru nebo vědí ty informace. Tam někdy máme problém s rodiči, že třeba jsou proti tomu, aby padlo slovo nádor nebo zhoubný nádor, a někdy prostě nám zakazují, abychom takhle na rovinu třeba i s těmi dospívajícími hovořili, což se vždycky ukazuje, že není úplně dobré, protože poté ty děti nebo ti dospívající nevěří rodičům, nevěří nám a může to pak zkomplikovat tu spolupráci v průběhu léčby.
Pane docente, vy jste teď zmínil jednu takovou položku a řekl jste, že se to neděje často, že jste vlastně nuceni říct nějakou fatální diagnozu, zkrátka, že to není dobré a že ta prognóza dobrá není. Jste oba dva páni docenti mladí, učí se to ve škole, jak sdělovat takové zprávy?
Nepamatuju si.
Už tak mladí nejsme.
No, tak vypadá to tak.
To mě říkal jeden, kdysi kluk, co mě učil na to, mi říkal, buď to v tobě, nebo není. Že se tohle naučit nedá.
Určitě se to naučit dá. My máme i kolegyni, která se komunikací a výukou komunikace zabývá. Každopádně už jsme 20 let od školy, takže vlastně celkem dlouhou dobu za nás určitě na toto důraz kladen nebyl. Současní medici mohou spíš v rámci volitelných předmětů si kurzy komunikace zvolit jako součást svojí výuky. Určitě u těch sdělování nepříznivých prognóz a diagnóz existují pravidla, jak to usnadnit i těm rodičům. Samozřejmě neexistuje univerzální recept a empatie je důležitá. Musíte vycítit, kdy kolik toho říct, kdy dát spíš prostor i mlčením, což je někdy u lékařů těžké, aby k projevení těch emocí dali prostor. Takže neexistuje jednotný recept a prostě vždycky se člověk řídí podle té aktuální situace. A mluvil jsem o tom, že to je vzácné, protože ty typy onemocnění, kde už z magnetické rezonance i bez biopsie víme, že to je tak špatné, že dítě nevyléčíme. Naštěstí jsou to jednotky případů za rok, ale prostě bohužel dějou se a tam musíme být velmi upřímní již od prvního rozhovoru.
Romano, vy jste tady dostala pochvalu od pánu docentu za to, že jste s Kubíkem pracovali v rámci té komunikace vzorově, řekla bych. Jak důležitá pro vás byla, teď se na to chci podívat optikou vlastně rodiče malého dítěte, které takhle onemocní, komunikace s lékaři. Co pro vás bylo důležité se dozvědět a co všechno jste potřebovala vědět?
Potřebovala jsem vědět všechno na rovinu, co nás čeká, co prostě bude, kdy půjdeme domů.
To všechno jste dostala?
Všechno, všechno. Vždycky jsem se na něco zeptala, tak mi bylo odpovězeno.
Určitě je to zatěžkávající obor, navíc s těmi dětmi, aspoň já to tak vnímám, že je to vždycky takové nejvíc citlivé. Pánové, jak to dokážete? A dokážete to nenosit si to domů? Nebýt v tom prostě emocionálně? Jde to vždycky?
Vždycky úplně ne. Já se přiznám, že mnohem víc času než tou samotnou operací trávím tím, že se na ní připravuji. Takže leckdy studuju ty snímky dlouho do večera nebo v práci, to tomu věnuju někdy 2 hodiny, 3 hodiny denně, aby mě u toho nic nepřekvapilo, pokud možno. Ale emoce na ten sál nepatří. Jo, já se nemůžu zhroutit z toho, že je tohle 3letý dítě a že maminka je tohle nebo tohleto. Ty pacienti musím k ním přistupovat ke všem stejně a v momentě, kdybych se z toho zhroutil, tak to nemůže dopadnout dobře. Tak by mi první nějaký, buď to neúspěch, nebo nějaká komplikace, ke které během té operace dojde, naprosto jaksi vzala vítr z plachet a člověk by zpanikařil a v ten moment už vůbec nepomůže. Na ten sál té emoce nepatří. Můžeme si to pak večer povědět v hospodě, že jo, s kolegama, jak to je na prd v uvozovkách, ale v ten daný moment se na to člověk musí povzníst.
Odpovídá pan docent Beneš. Jaký je pohled pana docenta Zápotockého?
K nám na sál, tím je myšleno konferenční místnost, kde hovory uskutečňujeme, také úplně emoce nepatří. Samozřejmě prostě vyjádřit plně účast je důležité, ale musíme tam vždycky být ta podpora pro ty rodiče a také nemůžeme prostě jako výrazně emocionálně s nimi celou tu situaci prožívat, takže také prostě si tu úlevu nechávám a já si ji i brát domů mohu, protože moje skvělá manželka je také dětská hematoložka a onkoložka, takže ona je ochotná na sebe nechat navalit i některé problémy, které řeším v práci a jsme schopni si takhle prostě víc vstříc a ulevit. Ale je to dost často těžké, protože řadu těch dětí, nebo většinu dětí a jejich rodin známe měsíce, roky a když to nedopadne dobře z důvodu toho, že to onemocnění je opravdu velmi agresivní, tak samozřejmě to prožíváme s rodiči a mám období, kdy prostě se člověk budí ve 3 ráno a myslí na svoje pacienty.
Hmm. To máme asi všichni, no.
Panové docenti, uděláme úkrok od té komunikace vlastně k Centru dětské neuroonkologie ve fakultní nemocnici Motol. Co všechno tam poskytujete? My jsme říkali, že je největší v České republice, jedna z největších v Evropě. Jaké obory tam najdeme?
Najdeme tam ty nejdůležitější obory, které jsou klíčové pro péči o děti s mozkovými nádory. Takže kromě dětské onkologie a dětské neurochirurgie jsou velmi důležitý dětští neurologové, dětští endokrinologové, kteří se pak stají o hormony našich dětí, když nastane problém. Ale z hlediska pak i té diagnostiky neuroradiologové, specialisti, kteří se vyznají v obrázcích magnetické rezonance, patologové, kteří jsou speciálně trénovaní v rozpoznávání dětských mozkových nádorů, protože to je velmi komplikovaná problematika. Ale důležité jsou i navazující obory, kvalitní rehabilitace, fyzioterapie, kdy kromě ambulantního režimu rehabilitace je možné organizovat i intenzivní lůžkové pobyty, což může být dost klíčové, hlavně v tom pooperačním období.
Úplně si zapomněl na intenzívku a na ARO, který nám je uspívá, ta samotná dětská anestezie, ta sebou nese celá svá specifika, to by tě Jana Blašková dala.
Dá se tam vložit a anesteziologové, kteří hrají klíčovou roli v tom operačním a bezprostředně perioperačním období.
Pánové, když byste měli třeba bodově shrnout cíle, které má to vaše centrum, co by tam nechybělo?
Dlouhodobé kvalitní přežití.
Když jsme mluvili o té týmovosti, tak vy jste teď tady zmínil, pane docente, obory. Slyšeli jsme ten cíl, který je jednoznačný. Do jaké míry patří do toho týmu i rodiče a děti, aby to dobře dopadlo?
Já myslím, že to jsou jakoby dvě paralelní složky, že jedna věc je prostě ten profesionální tým skládající se z jednotlivých klinik a ještě jednou se omlouvám, pokud jsem na některou z odborností zapomněl, určitě to nebylo cílené, ale ta spolupráce s rodiči a být na jedné vlně je velmi důležité. A k tomu samozřejmě pomáhá hlavně ta komunikace a vysvětlování, takže to je určitě klíčové a ta spolupráce s rodiči tu vnímám jako jednu ze zásadních v tom léčebném procesu, ale pak i v tom následném procesu rehabilitace a návratu do života dítěte.
Romano, poslední otázka bude na vás. Nejenom tito dva pánové, kteří jsou dnes s vámi v pořadu Moci bez nemoci, se stali průvodcem vašeho syna, průvodcem vaším za tou naději, nadějí a za dobrým koncem. Kubíkovi budeme držet všichni pěsti, aby teď ta magnetická rezonance dopadla co nejlépe, aby dopadla dobře. Chtěla byste vy jim něco říct?
Moc poděkovat. Bez vás už by tady nebyl. A budu vám vděčná do konce života.
Pánové, chcete na to zareagovat?
To asi není třeba, je to konec konců naše práce.
Pane docente.
Děkujeme moc a určitě prostě budeme vás dál provázet. Tím, že Kubíka uvidím až do dospělosti, tak doufám, že nám udělá radost, jaký velký chlap z něj vyroste.
Děkuji.
Romano, pane docente Zápotocký, pane docente Beneši, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste dnes přijali moje pozvání a přišli k nám do pořadu Moci bez nemoci. Vám všem a také Kubíkovi přeju hodně zdraví.
Naschledanou.
Naschledanou.
Moc děkujeme a naschledanou.